dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Per protezione talà da Tal Cristofri, il programma U, il cartelluni Tal Cristofri. Dinia edizioni 0-19-27, i gifiri duar il cartelluni li waslu al had 27 dicembre 2009. وصلنا في زمان لين دين البارتي تهيتنا فين وقت لي الشندير يدلنا الجرايات تدين السنة لقد طالع من نخطانا احنا انهارسو من شيش الدينا احنا ونراو شاملنا طيب وشاملنا هزين خلي كيكو دانو لخر تهيتنا وريدو ناتو كونت للمين هلقنا تعاملنا Intant aħna nkomplu blemil tajjeb xprunat mill-laqda tal-Kristofri u għal darba oħra nippreżentaw dan il-programm li konsisti fit-tliet kartelluni li laqda tal-Kristofri toħroġ fil-ġimgħa. Għal benefiċċju tas-semmija l-ġodda dawn huma. Kartellun imnebbaħ mill-Vanġelu li jkun introdott mill-qari tas-silta, kartellun bi kwotazzjoni minn Aristotele li hi l-aħħar waħda minn Aristotele. Huwa jdud popolari. Dan il-ħadd niċċerebraw il-familja mqazza. Is-silta hija minn Salluqa kap 2 versi 41 sa 52. Taqra s-silta Natasha Camilleri.
Kienu ġenituri tiegħu morru kull sena Ġerusalem għal nhar il-lejt. Meta kellu 12 sena tiegħu kif kienet iġġawba tal-lejt. U meta dew dak il-jiem u reġu lura baqati fil-ġessu Ġerusalem. U ġenituri tiegħu ma kinux jafu billi minna l-jiem u kien ma dawk li kienu magħhom wara jum mixi bdew ifittxuh għal il-raba u dawk li kienu jafuhom. Meta ma sibux reġgħu lura lejn Ġerusalem ifittxuh wara tliet ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-orjef jismagħhom u jistaqsihom dawk kulli li kienu jisimgħu kienu mlaġbin bid-den u bit-tweġbija tiegħu mal-raħ indersu u qatluhom ibni għaliex għamiltna Ek, arra mesira ku jen inkujtati edin në fitxok, allam. Alla shedin të fitxuni, ma ta fushi li jen andet në kun fidar të mesiri, izda umma ma femush il kelma li allam u nizel mahom u gjena dzaret, u kjen tahtom. Omu kini të zëmdan, kolluf alba. U gjësu kjen gjej il udem filler, fitul u fil gratia ma alla, u malbind mi.
Il kartellun uva il familja imqazza xempju tal-familja nisranija. Ikellimna dwaru l-ċupriet ta' nsilem il-kononku Dun Franki Bajada.
Il-familja imqazza mamula minn Marija Giuseppi u t-fajjel Ġesu. Huma għalina kif jippreżenta omna il-Papa Pawlu VI skola l-iskola ta' Nazzaret. Hija l-familja illi l-ewwel nett tagħmel minn kollox biex twettaq ir-rieda tal-Missier. Sew Marija, anke Giuseppi, u Ġesu n-nifsu jidħlu fil-misteru ta' Alla l-Missier illi l-dan Ġesu jibatu biex ikun il-kelma tiegħu fost tal-bnedmin u biex jagħmel dan jinqedam bil-missjoni ta' Marija u bil-kura ta' Giuseppi. Marija u Giuseppi it-tnejn f'San Luqa narawhom ifittxu xiriet Alla minnhom. Alla jinnifsu jinqedam bil-messaġġiera tiegħu biex jarraf dan il-pjan lil Marija u lil Giuseppi. Li jitħawdu it-tnejn li huma qudiem is-sejħa li jagħmlilhom Alla l-imbirek. U it-tnejn li huma wara kumbattiment intern jaslu biex lil Alla jgħidulu iva naqduk nagħmlu kif tixtieq int nagħmlu f'ħajjitna u b'ħajjitna dak li qed titlobna int. U jieħdu ħsieb ta' tfajjel Ġesu meta dan ikun fil-kura tagħhom. Din il-familja turina kif in-nisrani u allura kull familja nisranija trid tfittex ukoll x'inhi r-rieda tal-Missier. X'inhu dak li jitlob minna Alla li tant iħobna. X'inhu dak li jridna nagħmlu biex aħna nistgħu noġbuh u ngħixu sew b'ġejjed għalina u b'kuntentizza għal qalb tagħna. Il-familja imqazza ta' Nazzaret kienet attenta għal dak li kien jitlob Alla anke permezz tal-liġi. U allura narawhom jimxu ma' dak li kienet titlob il-liġi l-udija biex b'ċertu delikatezza jagħmlu l-ordni tal-Missier. Il-familja nisranija illum ukoll għandha din is-sejħa biex tara x'inhu dak li jrid Alla, x'inhu dak li jitlob, x'inhu dak li jipproponi għalina l-bnedmin. Li ħafna drabi il-liġi tagħna l-bnedmin tipprova li twarrabna, li tbedna minn dak li jrid għalna. Fil-moħħu fil-qalb tal-bniedem hemm xi ħaġa li donna tgħidlu biex ikunu dak li jiddeċiedi x'inhu tajjeb għalih. Dan hu dak li għadda minnu l-ewwel bniedem u għadna illum ukoll jiġrilna l-istess. Imma Alla jagħtina mudell, jagħtina s-saħħa, jagħtina l-kuraġġ dak li jwettaq f'din il-familja ta' Nazzaret u anke permezz tagħha magħna. Il-vjaġġ li tagħmel din il-familja biex tħares il-ħajja tal-mulej Ġesù. L-ordijiet li jagħtiha l-mulej li jitwettaqhom b'qalb ġeneruża huma xhieda għalina l-bnedmin biex nibnu il-ħajja tagħna fuq l-eżempju tagħhom. Jalla l-familji kollha tagħna kunu familji li jixbu il-familja ta' Nazzaret. Jalla il-familji tagħna ifittxu il-kuntentizza tagħhom fli jaqdu lill-Alla. Jalla il-familji tagħna ikunu bħal familja ta' Giuseppi, Marija u Ġesù li jfittxu dejjem li f'dak li jaħsbu u jagħmlu, f'dak li jipproġettaw u dak li jwettqu jogħġbu lill-Alla l-missier. Iħobbu lill-Ġesù u jkunu miftuħa għal ħidma tal-Ispirtu Santu.
Il-kwotazzjonijiet minn Aristotela inna għaddejjin bijom mit 22 ta' frar u kienu sors ta' tagħlim profond. Illum għandna l-aħħar waħda li hija s-sempliċità li tagħmel lin-nies bla skola iktar effettivi min-nies kolti meta ikellmu lill-popolin. Jitkellem dwaru il-kap tal-istazzjon Radio Lauretana, Lelio Spiteri.
L-ewwel net irridu niddefinixxu xi tfisser il-kelma sempliċità. Xiġifieri tkun sempliċi. Aħna f'Malta għawdex il-konnotazzjoni hi li minnu sempliċi u baħnan. Wa xuf titnieqes. Imma l-kelma sempliċi mhux hekk tfisser, il-kelma sempliċi tmur lilin minn din it-tifsira komuni li forsi ngħidu wkoll biex ngħaddu biż-żmien lil dak li jkun jew lil dik li tkun. Il-kelma sempliċi tfisser illi inti tkun kapaċi, tkun umli, sempliċi jfisser ħafna kwalitajiet miġbura fl-imkien. Mela meta ngħid jiena bniedem sempliċi, m'iniex ngħid li jiena bniedem bla skola pereżempju, imma nista' jkolli skola, nista' nkun mort l-università, il-ħaqt ċertu livell terzjarju anke wara, però il-mod kif naġixxi, il-mod kif inġib ruħi, il-mod kif nitkellem, il-mod tal-ħajja li bih ngħix, juri li jiena bniedem sempliċi. Sempliċi jfisser illi inti tipprova hekk tgħix b'mod sabiħ hekk nara jiena illi bla ma ddejjaq lil ħadd ieħor u bla ma taħseb li inti aħjar minn ħadd ieħor. L-esperjenza tgħallem il-kull wieħed u l-kull waħda minna illi ħadd mhu aħjar minn ħadd, kulħadd fl-istess baħar qiegħed, kulħadd fuq l-istess dgħajsa qiegħed, jiġifieri minn mod u minn ieħor aħna l-koll l-istess. U llum fid-dinja tal-lum aktar ma hi komplikata, aktar ma l-mezzi audiovisivi, xjentifiċi, eċetera, għamlu progress kbir, aktar ma komplikazzjonijiet għaliex sfortunatament is-sempliċità qiegħda dejjem tonqos u tidħol il-komplikazzjoni li ma toġobni xejn, in-nies tfittex is-sempliċi, tfittex dak li hu sempliċi. Tisma' pereżempju nies li huma imħabtin, għandhom ħafna x'jagħmlu, jgħidulek qed infittex mument skiet pereżempju. Dik hija sempliċità. L-aħħar darba fuq it-televiżjoni kantanta popolari Laura Pausini li wkoll ġiet Malta f'intervista qalet nixtieq nieqaf ftit mill-karriera biex ngħix is-sempliċità u l-preżentatriċi li kienet qed tkellema u saqsija mistoqsijiet qaltilha iva issa għandek daqshekk suċċess qed iddur tant pajjiżi tbih daqshekk diski irnexxilek tirbaħ erba' awards internazzjonali ħaġa li kantant Taljan rari irnexxilhom jew qatma irnexxilhom jagħmlu qaltilha iva nixtieq ninqata' minn dan kollu mill-ġen tal-kunċerti nivvjaġġa kontinwament u nagħmel ġurnata ngħix sempliċi qaltilha x'iġifieri qaltilha nixtieq immur nagħmel xirja. Għaltila xien, għatma mort nishtri, nishtiq nuqot id-dar, naħsel il-ħwejjeċ. Darma affarijiet sempliċi, nishtiq noħroġ barra u ngħid kelma mal-ġirien, tiskanta. Għalina dan forsi affarijiet u imma dil-kantanta dik li tfisser sempliċità tinqata' minn din id-dinja ta' glorja u ta' rifletturi li għandha fuqha u tgħix is-sempliċità. Issa biex niġu għal mistoqsija propju għalhekk għamilt dan isu preambolu introduzzjoni għax illum in-nies tfittex is-sempliċità, is-sempliċità fin-nies. U għalhekk hija s-sempliċità li tagħmel lin-nies bla skola iktar effettivi min-nies kolti meta jkellmu l-popolin għaliex. Għaliex meta inti għandek bidem ta' skola, sewwa, faċli li kif qed qabel tikbirlu rasu, juża termini qara tqal biex forsi jimpressjona u n-nies. Mhux se tifhem xejn. In-nies tfittex dak li hu sempliċi. U ma jfissirx li għax inti għandek min jaf kemm il-ittra wara ismek, inti aħjar minn dak illi m'għandu l-ebda ittra wara ismu. U għalhekk in-nies bla skola li ma jfissirx li huma injoranti, ma jfissirx li huma boloħ, jew għandhom inqas xi ħaġa minnħatt ieħor, imma hija s-sempliċità li tagħmel in-nies bla skola iktar effettiva. Għaliex inti il-mod kif tipproġetta kelma. Inti altru qed titkellem biex timpressjona lil dak li jkun, u altru qed taqsam dak li hu tiegħek dik hi s-sempliċità meta jien nagħti minn dak li naf kemm naf mhux importanti, meta jiena naqsam dak li jien, dak li għandi dak li naf ma' ħadd ieħor. U allura hemmhekk in-nies ħadd jieħu il-messaġġ aktar malajr. Kenna eżempji fl-istorja tad-dinja fejn kenna nies orrif ħafna illi jappellaw għall-ftit nies, però mbagħad dawk li ma kellhom skola imma kienu sempliċi sempliċità allura il-messaġġ jasal u jidħol. Eżempju ċar qegħdin fis-sena tas-saċerdoti San Ġwan Marija Vjanney li tan klassiku dan jekk taqra l-ħajja tiegħu iġenek litteralment. Għaliex inti kif tista' tasal x'imkien mingħajr skola jgħidu xi nies. Il-ġenituri li tfal tagħhom jgħidulhom bla skola llum se tagħmel ħabib mingħajr ċertifikati x'sessi b'xogħol. Imma dan Ġwanni Marija Vjanney tgħinha l-eżempju bla skola injorant, għalkemm jiena nemmen li fid-dinja ħadd injorant, għaliex inti tajjeb xi ħaġa żgur, l-isqof stess laqmu ħmar, hekk kienet, u qalu iva ma nafu għall-istorja mhux fejn noqgħod intawwal, batuh f'post fejn u iva joqgħod hemmhekk jagħmel ftit tal-ġid hekk forsi jalla jagħmel ġid u laqqas sara laqqas deni f'dan il-post qars insomma. Tiskanta bla skola imma sempliċità, imma il-ġenwinità tal-ħajja tiegħu, tal-kliem f'qir tiegħu, imma profond fl-istess ħin, għax mhux kemm tuża frażijiet bombastiċi li jgħod, imma l-frażijiet sbieħ, hemmhekk verament għamel effett mill-aqwa m'hemmx għal fejn ngħidu dan ir-raħal ta' ars kif inqalb ta' taħt fuq.
Għattilet kartellun għadna lajdut popolari. Rajt ma rajt, smajt ma smajt. Jitkellem dwaru Vince Giuliano.
Dana lajdut em salib għana u sejrin l-spar Mater Dei. U jem dal-klim, rajt ma rajt, smajt ma smajt. Għax ħafna drabi aħna bil-diskors tagħna nħolqu nkwiet minna ma nkunu nistgħu nimmaġinawh. San ġarbu jgħid, aħna l-kon niżbaljaw u ta' sikwiet. Jekk xi ħadd ma jiżbaljax dak li jgħid, dana jkun perfett u kapaċi jirażan ġismu kollu. Ikomplijiet San ġagbu naqra ta' tmum imexxi bastiment. Għad li jkunu kbar u jimxu mal-irwiefen qawwija naqra ta' tmum idawarhom fejn iridu il-kaptan u hekk jagħmel il-sin. Hekk ukoll il-sin huwa l-biċċa xkejkna fil-ġisem imma jista' jiftaħar li jagħmel ħwejjeġ kbar. L-irsin huwa nar li jista' iqabbadlek foresta, hekk ikomplijiet San ġagbu. Qiegħed fil-parti ta' fuq fil-ġisem, però kultant jinżel baxx sal-art. Huwa twil erba' purzieri, però jista' joqtol raġel ta' sitt piedi. Huwa tal-laħam, kultant jaqta' daqs xabla. Ħafna tedinna l-iskrittura waqgħu bil-ponta tas-sejf. Imma mhux daqshekk iġġarfu imħabba l-irsien bin sirak. U aħmar l-irsien tagħna imma kultant jeħdar b'riklim tiegħu. L-irsien kan Lucius tefa' l-armla u nisa ta' karattri u ċaħħadhom mill-qliħ tax-xogħol tagħhom. Imbierek min jinsab għalkien minnu tkompletejt l-iskrittura u ma għaddix mill-qilla tiegħu. Issib nies li għandhom għajnejhom u ma jarawx, u idnejhom u ma jisimawx. Iżda ftit huma dawk li għandhom irsienhom u ma jitkellmux u ma jgħidux fuq ħadd ieħor. Nedilkom issowwa għalilna Ġesu li l-mnedmin fjum il-ħaq għad iridu jagħtu kont ta' kull kelma fiera li jkunu qalu. Wieħed awtur James Allen Benson darba għalhekk. U aktar ħafif li titkellem b'sitt lingwi milli trażan il-sienek b'linkwa waħda. Kull xorta ta' bejjem ikomplijiet San ġagbu dawn kienu huma immansati mill-bniedem iżda ħadd m'għandu l-ħila jimmansa l-irsien kollu deni bil-kwiet minn li valenu u ġib il-mewt. Bieħ aħna nbirku lill-mulej mis-sinna u bieħana wkoll nistru l-bnedmin li huma ġbija talla. Darba l-ħut intaqgħu flimkien biex jaraw għaliex ħafna minn sħabhom kienu qegħdin jiżbaljaw u jiġu vittma tas-sunnara din hija ħrafa imma tagħtina tal-ilma. Bosta frow ir-raġunijiet tagħhom. Il-vopa qalet ilha għaliex is-sunnara tkun moħbija biex kattrajenti. Il-mazzun qal għax il ikun hemm il-kurzita u telibhom. Il-lampuka qalet għax ma jemnux meta tedilhom bil-periklu li jkun moħbi. Imma hu ta' xieħa qaltilhom, ħbieb ir-raġunijiet li tajtu huma kollha tajbin, imma naħseb li kollha inqabdu il għaliex il-ħut fetħu ħalqhom. Kieku kienu kapaċi żommu ħalqhom magħluq, kieku ma kinux inqabdu. U ekku dan il-proverbju jew l-għidut li smajna. Kem u kem għalinna l-kempis bosta drabi nixtieq li maftaħċ fommi. Kristu għalinna fil-Vangelju skont San Matteo, il-bniedem tajjeb joħroġ ħwejjeġ tajba mill-ħażna ta' ħalqu, imma l-bniedem ħażin joħroġ ħwejjeġ ħżiena mill-ħażna tal-sienu. Għax minn kliemer tkun iġġustifikat kompleġinna Ġesu u minn kliemer tkun ikkundannat. Hemm proverbju Malti jgħid kieku l-kliem kien ġawar, is-skiet kien ikun ajjar minnu. Ħafna drabi matul il-ġurnata ikun okkażjoni biex nagħmlu xi rimarki u nagħtu l-opinjoni tagħna fuq ħadd ieħor. Għalhekk huwa tajjeb li wieħed qabel ma jagħmel xi diskors jgħid xi kelma jibda jgħid din hija vera. Għax ħafna drabi ngħidu affarijiet li jkunu smajnija u ma jkunux vera. Din fiha hemm l-imħabba, xi kultant ukoll li jkun hemm nuqqas ta' mħabba f'dak li ngħidu. Din hija neċessarja li se ngħidu għax jekk ma tkunx neċessarja, allura wieħed joqgħod attent ma laħja li ma jgħid xejn. Fi ktieb tal-autobiografija xi ħadd kiteb hekk: jekk trid tidher qum bil-wieqfa, jekk trid tistama' tkellem. U jekk trid tkun rispettat iskot. Min jos is-silenzju ikun ħabib tiegħu nifsu. imħabba l-kelma li bla ħibati bħal mara li se tilet imħabba tarbija. Il-proverbju jgħid li l-liblaħ ukoll jekk jiskot jaħsbu ħaref u bwieħed għalli jadduħ jekk fommu sieket iżomm din wkoll hija skont binsira. Hemm min iżomm skiet u jgħodduh baref, hemm min iżomm skiet għax m'għandux xi wieġeb, hemm min iżomm skiet għax ma jafx meta għandu jitkellem. Bniedem għaref iżomm skiet f'waqtu imma minnu imżattat u bla moħħ ma jqis xejn min jitkellem aktar milli jmissu jisiru l-bnedmin jobodwa.
Sa fejn tidħol il-ħidma tal-Kristofri fil-ġbir u il-prezentazzjoni ta' dan il-programm, il-parti tagħna għamilnija. Issa nenħtieġu il-kollaborazzjoni tas-semmija biex għall-għenija ninsistu li il-kontenut ta' dan il-programm jitwassal lill-ikbar qatt ta' nies possibbli. Dan il-programm imqassam kellimi qiegħed fuq l-internet, qiegħed fis-sit elettroniku Radio Kristofri 2. L-ewwel ħidma li tista' ssir hija li tħajru lil min ma semgħux biex jidħol f'dan is-sit u jara u jisma' lill-kellima. Ikun fuq l-internet mit-22 sas-27 ta' Diċembru. Fuq l-internet fi Kristofri 1 u Kristofri 2 hemm ukoll dawn il-kartelluni li tkellimna dwarhom. Is-semmija jistgħu jaħdmu din il-ħidma li tiswa għall-ħajja ta' dejjem billi jiddawnlowdjaw il-kartelluni jew xi wieħed minnhom għal fuq il-kompjuter tagħhom. Jistampawhom u bħal ma għamlu aħna iwaħluhom f'imkejjen fejn jidru. Nistqarru bil-miftuħ it-twemmin tagħna. Iktar minn hekk issieħeb fl-għaqda tal-Kristofri jewħu l-inizjattiva u f-forma grupp minn 2 sa 8 fiż-żona f'Entejx. Ċemplunna u nigwedawkom fil-metodi, is-sistemi u l-karatteristiċi tal-għaqda tal-Kristofri. Din hija għaqda soċjali, sportiva u rikreattiva ta' ispirazzjoni kattolka. Fansilem is-sezzjoni maskili tal-għaqda tal-Kristofri jiltaw kull nhar ta' tlieta fis-seba' u nofs ta' filgħaxija għand Mauro Attar fit-triq il-Fawwara. Kuntatti telefon tad-dar 21 55 38 03, mobile 99 06 59 95, indirizz elettroniku kristofri@gmail.com. Intenni 21 55 38 03 99 06 59 95, kristofri@gmail.com. Insermulkom fi Kristu.